Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini Irānā ieradās pēc viesošanās Saudarābijā, kas nereiz vien bija paudusi bažas par to, ka kodola vienošanās ar Teherānu neapturēs Irānas centienus iegūt savā rīcībā kodolieročus, kā arī nesamazinās saspīlējumu tuvu austrumu reģionā. Kā tiekoties ar Irānas ārlietu ministru Mohamedu Džavadu Zarifu norādīja Mogherini, viņas galvenais mērķis esot šādas bažas kliedēt, jo no Teherānas valdības puses esot jūtama politiskā griba noslēgto kodola vienošanos ieviest dzīvē ar vislabākajiem nodomiem.
Ir pienācis laiks pierādīt, ka vēsturiska būs ne tikai vienošanās parakstīšana pirms dažām nedēļām, bet arī vienošanās īstenošana. Visām pusēm, Irānai, Eiropas Savienībai un starptautiskai sabiedrībai, ir jāsāk konkrēts darbs pie līguma punktu ieviešanas. Protams, šis ir kodolieroču neizplatīšanas līgums, taču tā potenciāls ir daudz plašāks.
Arī no savas puses Irānas ārlietu ministrs paudis apņemšanos par spīti izskanējušajai kritikai ievērot savas saistības un ieviest dzīvē līgumā noteiktos punktus, cik vien iespējams ātri.
Irāna ir uzņēmusies savas saistības un turpinās tās pildīt arī līguma ieviešanas gaitā. Dažiem cilvēkiem Irānā gan ir bažas par to, vai visas valstis, galvenokārt ASV, arī ieviesīs šo līgumu dzīvē nopietni un precīzi. Taču man nav šaubu vai bažu par to, ka līgumu varētu neieviest. Es ļoti labi zinu, ka tas tiks izdarīts.
Kā uzskata Irānas ārlietu ministrs, līdz līgumu galīgajai pieņemšanai būs nepieciešamas 60 līdz 70 dienas. Tikmēr diskusijas par vienošanos ar Irānu joprojām turpinās Amerikas Savienoto Valstu kongresā. Daudzi no Republikāņu partijas pārstāvjiem, kas kritizēja valsts sekretāru Džonu Kerī par pārāk maigo nostāju sarunās ar Irānas režīmu, tagad ir pieprasījuši centrālajai izlūkošanas pārvaldei un citiem specdienestiem sniegt papildus analīzi par Irānas kodola vienošanos. ASV kongresam ir 60 dienas laika, lai izpētītu vienošanos. Kongresam gan nav iespēja atcelt noslēgto vienošanos pilnībā, taču to darbības var padarīt likuma izpildi par neiespējumu. Proti, vienošanās paredz pakāpenisku sankciju atcelšanu. Daudzas no šīm sankcijām ir ieviestas tieši ar likumdevēju, nevis prezidenta lēmumu. Tāpēc arī atcelt šīs sankcijas varēs tikai kongress. Kā paziņojas pats valsts sekretārs Džons Kerijs, Irānas kodola līguma mērķis nebūtu nav panākt Irānas režīmu reformēšanu, bet gan nodrošināt tikai to, lai režīmu rokās nenonāktu atomieroči. Uzrunājot skeptiski noskaņotos ASV kongresa likumdevējus, Kerijs norādījis, ka republikāņu ierosinājums ieņemt sarunās ar Irānu daudz stingrāku nostāju, lai panāktu Teherānas pilnīgu kapitulāciju, ir naivas iedomas. Ārlietu resoru vadītājs arī uzsvēras, ka gadījumā, ja ASV kongresa vienošanās ar Teherānu noraidīs, un tam ir tādas pilnvaras, Irānai atkal tiktu dota zaļā gaisma urāna bagātināšanas atsākšanai pilnā apjomā. Tāpat tiktu zaudēta iespēja, ka Irānas augstākais līderis Ajatola Ali Hamenei varētu atgriezties pie sarunu galda. Uģis Lībietis, Latvijas radio.